Liviyadakı böhranın siyasi əlinin tapılması üçün keçirilən görüşdən öncə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk dəfə olaraq Qaddafini hakimiyyətdən getməyə və keçid hökuməti qurulmasına çağırıb.
Kan üzərinə, hələ-hələ kardeş kanı üzərinə istiklal, istikbal, barış və adalet tesis ediləməz. Dolayısıyla Libya liderinin daha fazla kana, gözyaşına, yıkıma sebebiyet vermədən kendisi için, ülkesinin geleceği için derhal Libya'dan uzaklaşmasını, yönetimden çekilmesini arzu ediyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan və Qırğızstanda ötənki etnik toqquşmalarda özbəylər daha çox zərər görüb. 470 nəfərin həlak olduğu hadisələrlə bağlı aparılan müstəqil komissiya belə rəy verib. ATƏT-in Parlament Asambleyasının Orta Asiya üzrə xüsusi təmsilçisi Kimo Kulinen rəhbərliyə edildiyi komissiya həmçinin hökumət qoşunlarının da zorakılıqda iddiam edib. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkim Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın biz dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra başlayacaq və texniki baxışda korrupsiyalarla söhbət gedəcək. Proqramımız davam edir. Cəbhə xəttində nə baş verir? Erməni ordusu itkilər verdiyini açıqlayıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri son vaxtlar snayperlərin cəbhə xəttindən yığışdırılması təklifi ilə çıxış eləsələr də bunu reallaşdırmaq mümkün olmur. Bir neçə ay qabaq isə hətta cəbhə xəttində kiçik miqyaslı olsa da toqquşmalar olmuşdu. Həmin toqquşmalarda həlak olan iki Azərbaycan hərbçisinə, o cümlədən Mübariz İbrahimova milli Qəhrəman adı da verilmişdi. Cəbhə xəttində son insident haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı söhbətdə.
Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttində baş verən atışma zamanı 3 erməni əsgəri ölüb. Bu haqda Xankəndindəki hərbi idarələr məlumat verib. Mayın 1-də tanınmamış Dağlıq Qarabağ Müdafiə Nazirliyinə bildiriblər ki, ölən əsgərlərdən biri Vazgen Baxşıyan aprelin 29-da, digər ikisi isə ondan sonraki gün öldürülüb. Ölən digər iki əsgərin adı dəqiqləşdirilməyib. Atəşkəsin pozulmasına Azərbaycan tərəfinin səbəb olduğu bildirilib. Hadisə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi dərhal reaksiya verib. Ölüm hadisələrinin pisliyi və Bakını göbrək atəşkəs rejimi möhkəmləndirilməsi üçün göstərilən beynəlxalq səyləri sarsıtmaqda ittiham edib. Aprelin 30-da verilən həmin bəyanatda deyilir ki, bu cür hərəkət beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən çox sərt şəkildə pislənməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də mayın 2-sində buna reaksiya verib. İttihamları rədd edib. Nazirliyin sözçüsü Elman Abdullayev deyib ki, Azərbaycan torpaqlarının 20% Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Erməni tərəfinin bu cür ittihamları adekvat deyil. Yerevandakı hərbi mənbələrə istinad edən tert.am xəbər agentliyi bildirir ki, Aprelin 30-da Ermənistana, eləcə də Qarabağdakı hərbi birləşmələrə buna cavab olaraq Azərbaycana qarşı əməliyyat keçirmək tapşırığı verilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə yaxın hərbi ekspert David Cəmalyan Maynixində bildirib ki, bu günlərdə cavab olaraq 3 Azərbaycan əsgəri öldürülüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə Azərbaycan tərəfdən döyüş bölgəsində heç bir itkinin olmadığını bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev.
Cəfəngiyatdır, yalan məlumat. Yəni bu dezinformasiyadan başqa bir şey deyil. Heç bir əsgərimiz ölməyib ya da yaralanmayıb. Boş məlumatlardır.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, Azərbaycanda əsgər ölümləri ilə bağlı məlumatlar əvvəllər ictimaiyyətdən gizlədilirdi. İndi isə bu mümkün deyil.
Əvvəlki vaxtlarda belə bir şey Azərbaycanda mümkün idi. Olurdu. Yəni bunu açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bəzən əskər ölümlərində məlumat vaxtında ictimaiyyətə çatdırılmırdı. Amma indiki halda ermənilər yanlışlığa yol veriblər. Yanlışlıq da ondan ibarətdir ki, həqiqətən də atışma olub, amma ölən olmadığına görə demək olmaz ki, yəni ölüb və Azərbaycan tərəfi gizlədir. Ermənistanda indi daxili vəziyyət biraz gərgindir. Onlar da mənə yaxın olan hərbi ekspertlər vasitəsilə dövrəyə belə bir məlumat buraxırlar ki, Azərbaycan tərəfindən də fikirlər var. Bir növ daxili auditoriyaya hesablanmış bir açıqlamadır.
Atəşkəsin tez-tez pozulması nəticəsində hər iki tərəfdən itkilərin baş verməsi son illərdə daha da intensivləşib. Bu da beynəlxalq ictimaiyyətin ciddi narahatlığına səbəb olur. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regional son səfəri zamanı onlar bu cür insidentlərin təhqiqatı üçün mexanizm layihəsi təklif ediblər. Bu mexanizmdə bütün tərəflərin iştirakı nəzərdə tutulur. Ancaq mexanizmin təfərrüatları hələ açıqlanmayıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Beynəlxalq mediada isə bugünlərdə bir atışmanın əks sədası səngimir. Bu, bir nömrəli terrorçu Osama Bin Ladenin Pakistanda atışmada öldürülməsi ilə bağlıdır və hələ də bununla bağlı söhbətlər, müzakirələr davam eləməkdədir. Necə ola bilərdi ki, təkcə planlaşdırdığı 11 sentyabr terrorunda 3000 adamın ölümünə səbəb olan Bin Laden kimi terrorçu rahat şəkildə Pakistan ordusuna məxsus obyektlərin yaxınlığında yaşaya bilərmiş. Amerikanın xüsusi təyinatları onu necə öldürdülər bu əməliyyatın təfərrüatları açıqlanıb. Sən demə, Amerika onun izinə hələ 4 il qabaq düşübmüş. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
4 il əvvəl bircə adamın ləqəbinin bəlli olmasından başlanan əməliyyat sonda Amerikanın tarixində ən çox axtarılan adamın Osama Bin Ladenin öldürülməsinə gətirdi. Terrorda şübhəli bilinənlərin həbsxanada dindirilməsi zamanı Osama Bin Ladenin ən çox inandığı kuryerin ləqəbi bilinmişdi. Bu, Əbu Əhməd Əl-Kuveyti idi. Məlum oldu ki, elektron kommunikasiya təhlükəli olduğuna görə Təzriddə yaşayan Bin Laden öz adamları ilə Əbu Əhməd vasitəsilə əlaqə saxlayır. Kongresin Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat Komitəsinin sədri Mike Rogers deyib ki, həbsxanada alınan məlumat həll edici oldu və sonda İslamabadın 60 kilometrliyindəki Abbottabad, urdu dilində Abbottabad yaşayış məntəqəsində gizlənən Osama Bin Ladenə gətirib çıxartdı. Rogers kəşfiyyat təhlilçilərini xüsusi qeyd edir.
When you look at the incredible undertaking of the analysts,
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində inanılmaz təhlillərə, Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin əlində olan qırıq-qırıq informasiyalara baxsanız və bunu bir yerə cəmləsəniz, onda aparılan əməliyyat inanılmaz olur. Və mən iddia edirəm ki, dünyada çox az ölkə bunu eləyə bilərdi, əgər eləyə bilərdisə. Kəşfiyyat rəsmlərinin dediyinə görə, onlar ləqəb əsasında kuryerin adını tezliklə müəyyən ediblər. Onun əsl adı Şeyx Əbu Əhməddir. Ancaq onun adını 2007-ci ildə müəyyən etsələr də coğrafi mövqeyini heç cür təyin eləyə bilmirdilər. Təhlilçilərin iki illik zəhmətindən sonra kuryerin harda olması müəyyən olunub. Məlum olub ki, o İslamabad yaxınlığındadır. 2010-cu ilin avqustunda təhlilçilər sözün əsl mənasında barmaqlarını Abbottabada, buradakı 3 mərtəbəli binaya tuşlayıblar ki, kuryer burada ola bilər. Bina bir tərəfdən 4-6 metr, digər tərəfdən 2-2,5 metr hündürlüyündə olan hasarla əhatə olunmuşdu. Şübhəli o idi ki, binada yaşayanlar zibili atmırdılar, zibili yandırırdılar. Evdə telefon və internet yox idi. Amerika hökumətinin rəsmilərinin birinin sözlərinə görə, kəşfiyyat rəsmiləri anlayanda ki, 2 il axtarılan kuryer burada belə təhlükəsiz yaşaya bilirsə, deməli bura çox qiymətli hədəfdir. Bu fikrə gəlmək həll edici məqam olub. Amerika Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri John Brennan isə deyir ki, bina aşkar olunandan qabaq da təhlilçilər araşdırırdılar ki, Osama Bin Laden dağlarda, mağaralardan çox, bəlkə elə aydın yerdə gizlənir. Keçən sentyabrda CIA, yəni Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi artıq güclü ehtimal irəli sürürdü ki, Bin Laden Abbottabaddakı binanın içindədir. CIA hətta bu fikrə gəlmişdi ki, bina 2005-ci ildə məhz Bin Ladenin gizlənməyi üçün tikilib. Bundan sonra kəşfiyyatın və Ağ Evin hərbi rəsmlərinin aylarla davam edən analizindən sonra fevral ayında bu nəticəyə gəlindi ki, çox böyük ehtimalla Bin Laden tapılıb. Rəsmlərin dediyinə görə Obama aqressiv aksiyaya yaşıl ışıq yandırdı. Məntiqi olaraq Amerika hökuməti Pakistana nə bildiyini və nə etmək istədiyini deməli idi. Ancaq əməliyyat o qədər məxfi hazırlanmışdı ki, Pakistanın heç bir rəsmisinə heç bir söz deyilmədi. Əməliyyat aprelin 30-da başlanmalı idi, ancaq hava pis olduğuna görə mayın 1-nə təxirə salındı. Anonim danışan rəsmlərin dediyinə görə hücum zamanı Bin Laden müqamət göstərməyə çalışıb, ancaq üzündən vurulub. Bəzi məlumatlara görə güllə onun sol gözünə dəyib. Brennan deyir ki, Ağ Evdə qoyulmuş monitorda əməliyyat anbaan canlı izlənirdi, atışmadan tutmuş meyitlərin çıxarılmasına qədər. Əskərlər binada bütün dəlil sübutları toplayandan, o cümlədən Osama Bin Ladenin meyitinin şəkillərini çəkəndən sonra binanı tərk ediblər. Amerikanın axtarmağa 10 il sərf etdiyi adamın məhvinə cəmi 45 dəqiqə vaxt sərf olundu.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı qulağa sala bilirsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında maraqlı video süjetlər də var. Məsələn, Sumqayıtda bir park haqqında süjetimiz var. Bu park bir müddət əvvəl əsaslı olaraq təmir keçmişdi, çox yaxşı düzəldilmişdi, mərmər döşənmişdi, amma həmin parkda yenidən əsaslı təmir başlanıb, bu da yeni icra başçısının gəlməsindən sonra sonraya təsadüf eləyib, həmin parkda müxbirimizin video süjetini siz azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Başqa bir videomuz da var maraqlı, bu da Prezident İqamətgahının tikintisi ilə əlaqədar evlərindən çıxarılmış sakinlərlə bağlıdır. Onlar 2 ildir ki, şikayətlərini heç yerə çatdıra bilmədiklərini deyirlər, balkonsuz, qazsız, sənədsiz evlərdə yaşamaqdan bezdiklərini deyirlər. Durna Səfərlinin hazırladığı video süjetə Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Keçmiş prezidentliyə namizədi niyə tutdular? Bu haqda birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltının üstə, xaltın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi Freedom House, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı son 10 ildə dünyada mətbuat azadlığının səviyyəsinin ən aşağı həddə düşdüyünü bildirib öz yeni hesabatında və Freedom House vəziyyətin narahatlığı əsas verdiyi ölkələr arasında Azərbaycanın da adını çəkir. Azərbaycanın adı mətbuat azadlığının vəziyyətinin ən pis olduğu ölkələr sırasına, azad olmayan ölkələr sırasına salınıb. Dünən sizə belə sərt qiymətləndirmənin Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşova niyə qəribə gəldiyi haqqında məlumat vermişdi. Onun fikrincə, Azərbaycanda mətbuat sahəsində işlər görülməkdədir. Bugün isə müstəqil və müxalif yönlü qəzet rəhbərlərinin də fikirlərini çatdıracağıq. Belə deyən də var ki, bəlkə də Azərbaycanda qəzet və jurnalların sayı çox görünür, amma bu mətbuat azadlığının olmasına dəlalət eləmir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətində.
3 may Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı gününü Bakıda bir qrup media təmsilçisi Monitor jurnalının 6 il əvvəl qətlə yetirilən baş redaktor Elmar Hüseynovun məzarı başında qeyd etdi. Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də tapılmayıb, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir.
Biz ənəvi olaraq həmişə bugün burada toplaşırıq və Mətbuatın Azadlıq gününü bu cür qeyd edirik. Adətən həmişə eyni adamlar, eyni simalar burada toplaşır və son illəri mən qeyd etmək istəyirəm və hesab edirəm ki, bu çox yaxşıdır ki, biz mübarizəmizi davam edirik, yəni azad söz uğrunda və ona baxmayaraq ki, ildən ilə vəziyyət çox çətinləşir.
Azərbaycan 196 ülke arasında 171-ci yeri tutub. Azərbaycan mediası 3 may Beynəlxalq Mətbuat Azadlıq gününü belə bir reytinglə qarşılayır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov qərargahı Nyu-Yorkda yerləşən Freedom House təşkilatının malikisində açıqlanan Mətbuat azadlığı hesabatına münasibət bildirərkən deyib ki, ölkə mediasının problemləri var, amma heç də 171-ci yerdə dayanmasına səbəb ola biləcək qədər də vəziyyət pis deyil. Əflatun Amaşov ölkə mediasının əsas problemini iqtisadi çətinlikdə görür və deyir ki, onlar hakimiyyətə bir neçə təklif veriblər.
Düşünürük ki, reklam bazarına
dəqiq öyrənmək və reklam bazarını genişləndirmək üçün tədbirlər görmək lazımdır. Belə bir təcrübə var Türkiyədə, rəsmi qurumların reklam və elanlarının siyasi yöndən asılı olmayaraq kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirilməsi. Bu kifayət qədər Azərbaycan üçün məqbul olan bir təcrübədir.
Azərbaycanda söz azadlığı var, amma onun uğrunda dayanmadan mübarizə aparmaq lazımdır. Bunu isə Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdan işitdirək.
Mən son zamanlar belə qənaətə gəlmişəm ki, söz demək istəyənin ağzını yəni həmin məqamda yummaq mümkün deyil. Amma ondan sonra onu çox qeyri-adekvat şəkildə cəzalandırırlar Azərbaycanda. Bizim problemimiz bundan ibarətdir. Yəni, qanuna gəldikdə hər halda sonradan müəyyən düzəlişlər falanlar eləyirlər və bunun nəticəsində normal qanun gəlir, mürtəci bir qanun şəklini alır.
Elçin Şıxlı hesab edir ki, müşahidə olunan cəzalandırmalar jurnalistlərdə özünü senzura hissini gücləndirib. Amma onun fikrincə, mətbuatın beynəlxalq reytinglərdə aşağı yeri bölüşməsinin kökündə korrupsiya rəqabətsiz mühit durur. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hələ də qəzet biznesi yoxdur. Sadəcə qəzetlər çalınan havalara züh tutmağa məcburdur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Said isə ölkədə bir neçə müstəqil qəzetin çıxmasını söz azadlığının mövcudluğu kimi qələmə verilməsini düzgün saymır.
Ölkədə müstəqil qəzetlərin oxucularının böyük əksəriyyəti aldıqları qəzeti büküb gizlincə oxumağa üstünlük verirlər. Qorxudan, təqiblərdən qorxaraq, çəkinərək. Hansı mətbuat azadlığından danışmırlar ki?
Baş redaktor bir neçə il əvvəl xarici radiostansiyaların FM dalğasına çıxışının dayandırılmasını, bəzi jurnalistlərə qarşı təqiblərin olmasını, hətta bir neçəsinin fiziki mənada cəzalandırılmasını xatırladır. O deyir ki, ölkə mediasının həm iqtisadi çətinlikləri var, məsələn, reklam yoxdur, həm də jurnalistlər hakimiyyətin gözlə görünməyən təzyiqi altında çalışmağa məcburdular. Bəs yeni media müşahidə edilən çətinlikləri dəf edib, Azərbaycan media aləmində yeni dönəm yarada bilərmi? Qənimət Zahid hesab edir ki, hakimiyyət sosial şəbəkələrdə aktiv olanlara qarşı da təzyiq rıçaqlarını işə salıb. Üstəlik hələ də vətəndaşların hər birinin sürətli internetə çıxışının zəif olması, məsələn, onlayn TV-lərin populyarlaşmasına mani olur. O, sosial şəbəkələrdə aktiv olan gənclərin müxtəlif bəhanələrlə həbsə salındığını xatırladır. Qənimət Zahid deyir, nə qədər ki, ölkədə demokratik islahatlar aparılmayıb, bundan sonraki 3 maylarda da Azərbaycanın media azadlığı reytingində geriləyəcəyini gözləmək olar.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Axır həftələrdə Azərbaycanda ondan çox ictimai fəal və siyasətçi həbs olunub. Onların çoxu 2 aprel mitinginə cəhddən sonra tutulan müxarifətçilərdir. Dünən isə tanınmış vəkil 2 aylığına həbs olunub. Vidadi İskəndarov həm də keçmiş deputatlığa namizəddir. Əgər xatırlayırsınızsa, ictimai televiziyada namizədlərin debatında o, hökumətə qarşı sərt fikirlər demiş, aparıcının xəbərdarlığından sonra isə acıq eləyib studiyanı tərk eləmişdi. Vidadi İskəndarovun həbsi nə ilə bağlı ola bilər? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətində.
İctimai Palatanın birincisi o üzvüdür. İkincisi sonra İctimai Palatada müstəqil tədqiqat komissiyasının sədri idi. 2 aprel tarixində 8 tutuq həbs veriblər, bir də 17 martda ən çox buna veriblər, 15 tutuq. Yəni bu mitingsə monitorun keçirilərsən, telefonla bunu həbs eləyiblər. Fəal ictimaiyyətçi olduğu üçün, yəni bu motiv budur. Sözsüz ki, yəni həbsin də arxasında siyasi sifariş durur.
Bunu mayın 2-sində barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən deputatlığa keçmiş namizəd, hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin qardaşı Oqtay İskəndərli deyir. Vidadi İskəndərli İctimai Palatanın aprelin 17-sində Bakıda keçirdiyi mitingə görə həbs olunsa da, həbs müddəti başa çatan günü yeni ittihamla həbsinin müddəti artırılıb. Ona Cinayət Məcəlləsinin 159.4.1 vətəndaşı öz iradəsinə zid səs verməyə məcbur etmə və ya onun səs verməsinə mane olma və 160.2.1-ci seçki komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə maddələri ilə yeni ittiham elan olub. İttihamlar parlament seçkilərindən bir qədər sonra açılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Vidadi İskəndərli haqda açılan cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Seçkidən sonra açılan iş icraatda olub. Həmin cinayət işi 7 noyabr parlament seçkisindən sonra 89 saylı Göyçay Ağdaş dairə seçki komissiyasından daxil olan məlumat əsasında başlanıb. Mayın 2-sində keçirilən prosesdə hüquq müdafiəçisinin azadlığa çıxacağı güman edilsə də, Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bunu hüquq müdafiəçisinin vəkili Akif Əlizadə deyir. Vəkilin bildirdiyinə görə, Vidadi İskəndərli ötən ilin sonu baş prokurorluq tərəfindən açılan cinayət işinə xitam verildiyini düşünürmüş.
Özü mənə dedi ki, ona fax
ilə bağlı güya məsələ başlayıb 17 noyabr 2010-cu ildə. Dindiriblər, onsuz bir neçə dəfə çağırılıb polis intervalı falan gedib. Ondan sonra belə müstəntib belə qeyri-rəsmi deyib ki, və sonra üç qutarlıqda biz bağlandı getdi. Dinlə məlum oldu ki, bu bağlamayıbmış deməli. Saat danışmışdıq, 2-3 gün getmişdik onun arxasından ki, onu götürək oradan təhvil verək evlərinə.
Vəkil Akif Əlizadə hesab edir ki, İskəndərliyə qarşı parlament seçkisinə müdaxilə ittihamının heç bir əsası yoxdur, qanunsuzdur. Mayın 3-də Bakı İstintaq Tərcidxanasında Vidadi İskəndərli ilə görüşən vəkil bir neçə günə qərardan apellyasiya məhkəməsinə şikayət verəcəklərini bildirir. Hüquqşünas Yalçın İmanov hesab edir ki, Vidadi İskəndərli kimi fəal insanlara qarşı bəzi hallarda cinayət işinin açıq saxlanması, bəzən isə xitam verilib sonradan təkrar açılması praktikası var və bu təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı isə bildirir ki, seçki günü saxtakarlığa yol verənlərin məsuliyyətdən kənarda qalması ənənəsi artıq illərdə davam edir. ATƏT-in 7 noyabr parlament seçkilərinə dair son hesabatında seçkilərlə bağlı tövsiyələrindən birində vurğulanırdı ki, seçki günü yol verilən pozuntular, saxta bültenlərin qutuya atılması, bir adamın təkrar səs verməsi halları dərhal araşdırılmalıdır. Belə ki, bu pozuntular seçki prosesinin düzlüyünü şübhə altına alır. Pozuntulara yol verənlər, o cümlədən seçki komissiyasının üzvləri qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəməyə cəlb edilməlidir deyə ATƏT bildirirdi. Bəşir Süleymanlı hesab edir ki, seçki saxtakarlığına yol vermiş şəxslərlə bağlı ayrı seçkilik edilir. O xatırladı ki, seçkilərdən sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən yeganə adam da Vidadi İskəndərlidir.
Biz ötən seçkilərdə də bunu görmüşük ki, seçki saxtakarlığına iştirak edən şəxslər haqqında heç bir tədbir görülmür. Hətta bu saxtakarlıqda iştirak edən insanlar, yəni seçki komissiyasının üzvləri və digər vəzifəli şəxslər yenidən öz vəzifələrində qalırlar və yaxud da bu və digər şəkildə mükafatlandırırlar. Bu da hökumətin, hakimiyyətin seçkilərə olan münasibətidir. Yəni ki, bunlar seçki ilə bağlı hər hansı bir insanı cəzalandırsınlar. Fikirləşirlər ki, növbəti dəfə bu saxtakarlıqda insanlar iştirak etməkdən imtina edə bilərlər.
Ekspert qeyd edir ki, bələdiyyə seçkilərindən sonra Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı seçki komissiyalarının fəaliyyətinə müdaxilə etdiyinə görə işdən azad olsa da, barəsində cinayət işi açılmadı, araşdırma aparılmadı. Mərkəz Seçki Komissiyasının hüquq şöbəsinin müdiri İradə Hacıyeva bildirdi ki, MSK seçki saxtakarlığı ilə bağlı heç bir məsələ araşdırmayıb və heç bir orqana da ünvanlamayıb. Vidadi İskəndərlinin məsələsinə də MSK-nın heç bir aidiyyatı yoxdur.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Azərbaycanın iştirakı ilə bir parlament asambleyası yaradılıb bu haqda elandan sonra.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanı və bir neçə başqa postsovet ölkəsini Avropaya daha çox inteqrasiya eləmək üçün başlamış proqram bugün irəliyə doğru bir addım da atıb. Avropanın şərq tərəfdaşlıq planında iştirak edən ölkələrin bugün parlament asambleyası yaradılıb. Bugün Brüsseldə keçirilən tədbirdə Belarusu şərq tərəfdaşlıq planından xaric eləyiblər. Azərbaycana demokratiyanın inkişafı ilə bağlı iradlar tutsa da Avropa Birliyi Azərbaycanla plan davam etməkdədir. Azərbaycandan bir nümayəndə isə asambleyada yüksək post alıb ətraflı azadlıq radiosunun müxbiri Natiq Zeynalın söhbətində.
Mayın 3-də Euronest adlı Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Parlament Asambleyası yaradılıb. Amma əvvəllər birliyin həmin proqramına daxil olan Belarus asambleyadan kənar saxlanıb. Euronest Şərq Tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 ölkə ilə əlaqələrə parlamentlərində cəlb edilməsini nəzərdə tutur. Asambleyada Şərq Tərəfdaşlığı proqramında iştirak edən 6 ölkənin Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, Ukrayna və Moldovanın hərəsindən 10 deputat iştirak eləməlidir. Amma bugünkü toplantıda Belarus nümayəndələrinə ayrılan 10 stol boş olub. Brüsseldə bunu Minskin ötən ilin dekabrında keçirilən prezident seçkisindən sonra etiraz aksiyalarını zorakılıqla dağıtması ilə izah edirlər. Amma proqrama daxil olan o biri ölkələrdə də demokratiya və insan haqları sarıdan vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Buna baxmayaraq, yalnız Belarusun yeni assambleyaya dəvət edilməməsini Avropa Parlamentinin üzvlərindən biri olan Gunnar Hökmark bu cür izah edir.
Of course, the situation in Minsk in Belarus cannot be compared to.
Belarus o biri ölkələrlə müqayisə edilə bilməz. Digər ölkələrdə də problemlər var, amma bu problemlər müzakirə ediləcək. Belarusda keçirilən son seçki isə bütün həddləri aşdı. Bütün beynəlxalq qiymətləndirmələrdə eyni nəticəyə gəlinib. Düşünürəm ki, bizim bəzi başqa ölkələrlə də debatlarımız, tənqidlərimiz olacaq, amma yenə də mənə elə gəlir ki, Belarusda demokratiya, insan haqları sayəsində vəziyyəti proqrama daxil olan o biri ölkələrin heç birlə müqayisə etmək mümkün deyil.
Aynis Pres Agentliyinin məlumatına görə, toplantıya qatılan Avropa Parlamentinin prezidenti İji Buzek də 2 həftədən sonra Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfər edəcəyini bildirib. O deyib ki, səfərdə məqsəd Avropa Parlamentinin bu regionun ölkələrinə diqqət ayırdığını nümayiş elətdirməkdir. İji Buzek Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana səfəri zamanı Avropa İttifaqının bu ölkələrlə parlamentlər səviyyəsində, həm də Euronest çərçivəsində iki tərəfli münasibətləri inkişaf elətdirmək, münaqişələrlə bağlı müzakirələr aparmaq niyyətindədir.
This partnership is not against anybody.
Bu əməkdaşlıq kiməsə qarşı deyil, xüsusilə də Türkiyə və Rusiyaya qarşı. Biz hətta həmin ölkələrdən olan deputatlarla da əməkdaşlıq etmək istəyirik. Çünki biz bilirik ki, proqramla daxil olan ölkələr Rusiya və Türkiyə ilə olduqca güclü əlaqələrə malikdirlər.
Bulqaristan və Ukraynadan olan deputatlar yeni assambleyanın həmsədirləri 8 nəfərdə vitse-prezident seçilib. Vitse-prezidentlərin arasında Azərbaycanlı deputat Elxan Süleymanov da var. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramı bir neçə il əvvəl qəbul olunub. Birlik proqrama daxil olan ölkələrə ticarət sahəsində üstünlüklər və viza rejiminin sadələşdirilməsini vəd edir.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Və proqramımızın sonuna yaxın sizi günün əsas xəbərlərindən qısa şəkildə tanış edirik. Həmkarım İlkin Məmmədovun təqdimatında buyur İlkin.
Çox sağ ol. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyevi bu ildə mətbuatın qənimi siyahısına salıb. Bugün açıqlanan hesabatda təşkilat bildirir ki, Ərəb inqilablarından sonra İlham Əliyev mətbuata münasibəti daha da sərtləşib. Onlar inqilabların virus kimi yayılmasından narahatdılar. Britaniya polisi ölkənin şimal qərbində nüvə zavodunun yaxınlığında 5 nəfər terrorla mübarizə tədbirləri çərçivəsində həbs eləyib, polis detalları açıqlamır. Baş nazir David Cameron Əl-Qaida lideri Bin Laden öldürüləndən sonra hər kəsi növbəti 48 saat ərzində daha sayıq olmağa çağırmışdı. Göyçə rayonunda maşın ehtiyac hissələri satan sahibkar Əli Həsənov intihar eləyib və faktla bağlı cinayət işi açılıb. Liviyanın şərqinə nəzarət edən üsyançılar bildirirlər ki, ölkə iqtisadiyyatının çökmədən qurtulmaq üçün Məmmar Qaddafinin dondurulmuş vəsaitləri hesabına onlara 3 milyard dollar vəsait verilməlidir. Türkiyənin baş naziri Ərdoğan isə Qaddafini ilk dəfə olaraq hakimiyyətdən getməyə çağırıb və Sumqayıt şəhər məhkəməsində davam edən prosesdə prokuror Cabbar Savalanlıya AXCP Gənclər Komitəsinin üzvünə ən ağır cəza 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyib.
Çox sağ ol İlkin və proqramımızın sonunda sizə Azərbaycan duetinin Eurovision müsabiqəsində çıxış eləyəcək Azərbaycan duetinin son onunla bağlı son xəbəri çatdıracağıq. Proqramımızın axırına təxminən 2 dəqiqə qalıb. Çox qısa şəkildə deyim ki, Azərbaycanı Eurovision müsabiqəsində təmsil eləyəcək El və Nikinin Running Scared mahnısının Eurovision səhnəsində məşq olub və bu məşqlə də onlar belə deyək rəsmi olaraq Eurovision səhnəsində çıxışlarına başlayıblar. Onların ilk təəssüratı necə olub bu barədə sizə məlumat verəcəyik. Tonight I gotta need you. Azərbaycanlı duetin Eurovision səhnəsindəki ilk təəssüratları haqqında Eurovision TV məlumat yayıb və bu Azərbaycanlı duetdən Nikinin səhnəyə çıxanda heyrətini gizlətmədiyi haqqında məlumatı o səhnənin ortasında dayanaraq bunları deyib. Aman Allah, bura necə böyükdür, ağlasılmazdır, fantastikadır, mən şokdayım, heç vaxt belə böyük səhnədə olmamışam. Eurovision TV-nin Azərbaycanlı ifaçılar haqqında yazdıqlarını da ətraflı bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında oxuya bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov isə bugünkü kontekstdə sizlə sağollaşıram. Şəffaflıq proqramı ilə efirimiz davam eləyəcək.